амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Антарктидын амьдрал мөс цасны хуйланд л захирагддаг. Тэнд бүтэн жилийн зөвхөн 12 болон 1-р сард л гэрэл гэгээ үзнэ. Нар шууд тусахгүйж хаяахан уулын оройд үл мэдэг үзэгдэх төдийхөн. Бус саруудад дан харанхуй шөн ноёлно. Антарктид бол ихэвчлэн мөсөөр хайр найргуугаар шуурж байдаг газар юм. Энэ дэлхийн хамгийн их салхилдаг төв гэдэг утгаараа нүүр нүдгүй шуурад л өдөртөө цаг агаар нь хідэнтэйж хувирч мэдэх тогтворгүй ааш аягтай. Хязгааргүй мөсн талд мөсн дундаас цохих хад чулуулгууд буюу уул нуруудаас өөр нүдэнд үзэгдэх зүйл бараг үгүй. Мөсн уул үүсэх тэрхүү үзэгдэл нь үнэхээр сүртэй. Дээд тал нь хасах эрен хэм хурч хөтөрдөг гэхээр хүн тогтох нь байтугай байгалийн зүй тогтлороо амтэнч төсвөрлөхөд бэрх газар юм. Гэхдээ энд нутгалдаг амтд нилээд олон бий. Тухайлбал далайн гахаа, далайн зан, оцон шууд амьдрахын зэрэгцээ, далайн хөтөн усанд амьдардаг ер бусын организмууд ч олон бий. Харин гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард Антарктид ТВ-ийн бэлэг тэмдэг болсон оцон шувууны сонирхолтой амьдралын хөвшлийн талаар танд хүргэнэ. Манай гаригийн хамгийн хүйтэн газарт амьдардаг оцон шувууд нь нисэж сураагүй боловч усанд гайхамшигтай шумдаг. Хаан буюу хамгийн том оцон шувуу 40-50 кг тогтдог, 120 см өндөртэй байх нь бий. Жилд нэг ширхэг өндөг гаргах бөгөөд ер нь 2 сарын туршид өндгөө дарж ангаахаа болгох үүрэгтэй. Ихэнх оцон шувуу нь сам хорхой, загас, арвалж зэргээр хололдог. Тэд амьдралынхаа хагасыг усанд, хагасыг хорь газарт өнгөрөөнө. Антарктид ТВ-ийн хүйтэн эрс ширүүн уур амьсгал оцон шувуудын зан авирч бас ихэд эвдэрсэн байдаг талтай. Адели төрлийн оцон шувууд дунд зарим нэг хүнийхтэй ижил төстэй гэмээр ажлыг хялбарчилж, бэлэнчлэг хандлагатай сөрөг үзэгдэл эрдэмтдэд ажиглагдсан байна. Тэдэнд чулууны хэрэгцээ асар их, харин тэд энэ хэрэгцээгээ маш хялбар хэрнээ хийхийг огтхон ч хүсээгүй зүйлээрээ шийднэ. Энэхүү Адели төрлийн оцон шувууд нь оцон шувууны 17 төрөл дотроо жижигтэй ордог. Тэд ердөөл 5 кг татах бөгөөд нас бий гүйцсэн нэг нь дэгдэх шиг харагддаг байна. Эрим хоёулаа үр удмаа хамтран өсгөж үүрийн хамттай чулуугаар барих нь бусад оцон шувуудын л адил. Им оцон шувуу өндгөө үрэндээ гаргаж харин эрен дарна. Энэ хооронд им оцон шувуу хоол хайн бидэрч дөнгөж гарсан ангаахайг тэжээх шаардлагатай болсон тэр үед л эргэж ирнэ. Энэнд хангалттай загас хавч барихын тулд шувууд 100 гаруй км хол шумбах хэрэг гардаг. Антарктидын их газартч эдгээр шувууд мөн л чулуун үүр байрна. Харамсалтай нь энд чулуу маш ховор, олоход нэм бэрхтээ. Өндөр чулуун үүр барих нь залуу шувуудын амьд гарах баталгаа нь болж өгдөг юм. Учир нь газар гисж эхлэмэгц шувуудын үр байгаа газарт өөн шавар намаг болж хуурдаг байна. Гэтэл чулуун үүрэнд байгаа өндөг болон дэгдэхэнүүд хуурай нөхцөлд байх ёстой. Тэднийг эрүүл саруул өсгөж байжуулахын тулд оцон шувуудад чулуу шиг үнэтэй зүйл үгүй. Жижиг биетэй Адели төрлийн оцон шувуунд мөсн дундаас чулуу гаргаж явна гэдэг асар их хүндрэлтэй ажил. Гэтэл зарим нэг эм оцон шувууд энэ ажлыг хялбарчилж байхыг судлаачид ажиглажээ. Гэхдээ тэднийг буруутгах шалтгааныг бас эрдэмтэд олоогүй юм. Тэдгээр шувууд ердөөл үр удмаа аварж үлдэхийн тулд хүсээгүй зүйлүүдэд хийхэд хүрдэг хэмээн судалгааныхаа ажил тэмдэглэжээ. Хамгийн сонирхолтой нь оцон шувуудын биед далайн давстай усыг давс болон цэвэр усаар нь ангилан ялгаж хүртэх үүрэгтэй өвөрмөц эргэтэн тогтолцоо байхыг тогтоосон байна. Тэд биетэй хоригдлогдсон далайн давстай усыг ийхүү байгалийн жамаараа цэвэршүүлэн цагаан тайлж байгалийн хатуу ширүүн нөхцөл амьд үлдэх бүхий л боломжийг хайн аж төртгөрөө манай гаригийн нэгэн гайхамшиг болтой. Энхэд зарим нэг хүнээс ч илүү ур удмынхаан төлөө бүхнээ зориулах чадвар асар их сэтгэлийн тэнхээ хатуучлыг энэ эгэл жирийн шуунд хэн өгсөн болов? Дэлхийн ертөнцийн гайхамшигт бүтээлийн нэгэн хэсэг болсон далаа тэнгис өнөөдөр та бидний таньж мэдхгүй өв олон амьд организм оршин байгаа. Харин тэд яаж ийм ухаалгаар эгэл хүний ой тоонд багтамгүй нөхцөл байдлыг бүрэлдүүлэн зохицсон байдг нь үнэхээр таашгүй бас гайхамшигтай.
Орчлон ертөнцийн нэхэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийг өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамжинд бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.